Глава 5. Еднаш додека народот се притискаше кон него за да го слуша Божиото Слово, а тој стоеше при Генисарецкото езеро, виде два кораба покрај брегот. Рибарите беа излегле од нив и ги плавеа мрежите. Тој влезе во едниот кораб, кој беше Симонов, го замоли да го оддалечи малку од копното. Потоа седна и го поучуваше народот од коработ. А кога прекрати да зборува, му рече на Симона: «Одвеслај кон длабокото и фрлете ги своите мрежи за лов». Симон му одговори и рече: «Учителе, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме, но на твој збор ќе ги фрлам мрежите». И кога го направија тоа, уловија големо множество риба, така што им се кинеа мрежите. И им дадоа знак на другарите во другиот кораб, за да дојдат и да им помогнат. И дојдоа и ги наполнија двата кораба, така што почнаа да тонат. Кога Симон Петар го виде тоа, падна пред Исусовите колена и рече: «Оди си од мене, Господи, зашто сум грешен човек». Зашто се зачудија тој и сите кои беа со него, заради ловот на рибите што ги уловија. А исто така и Заведеевите синови, Јован и Јаков, кои беа Симонови другари. А Исус му рече на Симона: «Не бој се, отсега ќе ловиш луѓе». И ги извлекоа корабите на суво, оставија се и отидоа по него. И кога беше во еден град, ете човек целиот лепрозен, штом го виде Исуса, падна ничкум и го замоли велејки: «Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш». Тогаш ја протегна раката, го допре и рече: «Сакам, очисти се». И веднаш лепрата падна од него. И му заповеда никому да не му кажува, туку му рече: «Оди, покажи му се на свештеникот и принеси жртва за твоето очистување, како што заповеда Мојсеј, ним за сведоштво». А гласот за него се повеќе се разнесуваше и големо множество народ доаѓаше да го слуша и да се лечи од своите болести. А тој се повлекуваше во пустината и се молеше. И кога еден ден поучуваше, седеа фарисеите и законоучителите кои дојдоа од сите галилејски и јудејски села и од Ерусалим. А Господовата сила беше таму за да ги исцели. И ете, луѓето донесоа на постела фатен човек и гледаа да го внесат и да го положат пред него. И бидејќи не најдоа од каде да го внесат заради множеството, се искачија на покривот и го спуштија низ отвор, со се постела, на средина пред Исуса. Кога ја виде нивната вера, рече: «Човеку, ти се опростуваат гревовите». Тогаш книжниците и фарисеите почнаа да размислуваат велејки: «Кој е овој кој хули на Бога? Кој може да ги опростува гревовите освен единиот Бог?» А Исус, кога ги созна нивните мисли, во одговор им рече: «Зошто размислувате така во своите срца? Што е полесно да се рече: „Ти се опростуваат гревовите“, или „Стани и оди“? Но да знаете дека човечкиот син има власт на земјата да ги опростува гревовите». Му рече на фатениот: «Тебе ти велам, стани и дигни го својот одар и оди си во својот дом». И веднаш стана пред нив, го зеде она на кое лежеше и си отиде дома, славејки го Бога. И тие сите се зачудија и го славеа Бога и, исполнети со страв, зборуваа: «Денес видовме чудни нешта». И потоа излезе и го забележа цариникот по име Леви, како седи во царинарницата, и му рече: «Врви по мене». Тој остави се, стана и тргна по него. И Леви му приреди голема гозба во својот дом. Имаше и многу цариници и други прилегнати покрај трпезата. А фарисеите и нивните книжници им негодуваа на неговите ученици, велејки: «Зошто јадете и пиете со цариниците и грешниците?» Исус одговори и им рече: «Здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Не дојдов да ги повикам праведните, туку грешниците на покаяние». А тие му рекоа тогаш: «Јовановите ученици постат често и се молат, така и фарисейските, а твоите јадат и пијат. Исус пак им рече, можете ли да ги натерате сватовите да постат додека е младоженецот со нив? Туку ќе дојдат дни кога младоженецот ќе биде грабнат од нив, тогаш ќе постат во тие дни. А им ја кажа и оваа парабола. Никој не кине крпа од нова облека, за да ја стави на стара облека. Инаку ја кине новата облека, а на старата не и прилега крпа од новата. И никој не налева ново вино во стари мевови. Инаку новото вино ќе ги скине мевовите и ќе истече, а мевовите ќе пропаднат. Туку ново вино треба да се налева во нови мевови, па се запазува и едното и другото. И никој, откако пил старо вино, не сака ново, зашто вели, старото е подобро.